Mokanda Polo atindelaki Tito. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Tito, mwana na ngai ya solo na lisanga ya bundimi na biso. Ngai Polo, natindeli yo mokanda oyo. Nazali mosaleli ya Nzambe pe ntoma ya Yesu Kristo, mpo bato oyo Nzambe aponaki bandima pe bayeba makambo ya solo oyo ewuti na ye, mpe po batia mitema ete bakozwa bomo ya seko. Nzambe oyo akosaka te asi alaki bomo yango wuta ebandeli ya mokili. Pe tango elaka ekoki, alakisi polele maloba na ye. Ye, mobikisi na biso Nzambe, apesi sango oyo na maboko na ngai mpona sakola yango. Ozwa bolamu pe boboto ewuti na Tata Nzambe pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Natikaki yo na esanga ya Krete mpo ete obongisa makambo nyonso oyo etikalaki, mpe otia bankolo ya ekeleze ya mboka na mboka. Kanisa mitindo nyonso oyo nalakisaki yo. Mokolo ya ekeleze akoki kozala na bizaleli ya mabete. Asengeli kozala na mwasi moko kaka. Bana na ye basengeli kozala bandimi pe bamona na lokola bana ya mobulu teto ba oyo baboyaka kotosa bato. Po Nzambe asi apesa mokengeli mosala ya kotala makambo na ye, yango wana mokengeli asengeli kozala na bizaleli ya mabete. Azala moto ya lofundu te, ya nkanda te, alangwa masanga te, aswana na bato te, aluka kozwa mbongo na mayele ya mabete. Nzoka nde ayamba bapaya na ndako na ye, pe alinga makambo ya malamu. Asengeli kozala moto ya mayele, ya bosembo pe ya Nzambe penza. Mpe ayeba komibatela. Asengeli kondima bobele sango oyo tokoki kotela yango mitema pe oyo ekendaka nzela moko na mateya ya solo. Boye akokoka kolendisa bato mosusu pe kokweyisa ba oyo batiaka ntembe. Po bato ebele, mingi penza na kati ya Bayuda oyo bakomi Bakristo, balandaka mateya yango te. Bawelaka mpamba pe bakosaka bato mosusu. Okangisa bango minoko, pamba te bamemaka mobulu na mabota mobimba pe bateyaka makambo oyo ebongi te po bazwa mbongo na mayele ya mabe. Mosakoli moko na kati na bango, azali moto ya Krete, alobaki. Bato ya Krete wuta na ebandeli te lelo bazali kaka bato ya lokuta, banyama mabe, bagoigoi, pe balingaka sekolia. Pe makambo oyo ye alobaki, ezali ya solo. Yango wana, osengeli kogangela bango mingi penza po baza na bundimi ya solo, pe balanda lisusu te makambo ya lokuta ya Bayuda to mitindo ya bato oyo baboyaka makambo ya solo. Ba oyo bazali na mitema pembe, bamonaka makambo nyonso malamu. Kasi bato oyo bazali na mitema pembe te, pe bazangi bundimi, bamonaka ata eloko moko ya malamu te. Po mayele pe mitema na bango etonda na masumu. Balobaka ete bayebi Nzambe, kasi makambo oyo bango basalaka elakisi ete bayebi Nzambe te. Bazali bato ya mabe penza, batosaka Nzambe te pe bakoki kosala ta mosala moko ya malonga te.
Mokanda Polo atindelaki Tito, mokapo ya mibale.
Kasi yo, osengeli koloba makambo oyo ekokani na mateya ya solo. Lobana batata oyo bakomi mibange ete bafana ndenge ekoki, bazala na lokumu pe bamibatela malamu. Bazala na bondimi ya solo, na bolingo pe bakanga mitema. Loba pe na basi oyo bakomi mibange ete bafanda lokola bato oyo bayebi makambo ya Nzambe, batika kotonga baninga, pe bazala bawumbu ya masanga te. Basengeli kopesa toli ya malamu na bilenge basi mpo ete balinga mibali na bango pe bana, bamibatela malamu, bazala na mitema pembe, basala mosala ebongi na bandako na bango, bamona na basi ya malamu ba oyo batosaka mibali na bango mpo ete ata moto moko te atiola maloba ya Nzambe. Ndenge moko pe bondela bilenge mibali ete bamibatela malamu. Na makambo nyonso, yo moko osengeli kozala ndakisa ya misala malamu. Ote ya mateya ya solo na ndenge ekoki. Salela maloba ya malonga po batonga yo te. Na ndenge wana banguna na yo bakomona nsoni pamba te bakoki koloba ta likambo moko ya mabete oyo etali biso. Bawumbu basengeli kotosa bakonzi pe kosepelisa bango na makambo nyonso. Batela bango tembe te, bayiba bango na mayele te. Kasi bamilakisa basaleli ya malamu pe ya botosi mpwete na makambo nyonso bakumisa mateya oyo etali mobikisi na biso Nzambe. Pamba te Nzambe alakisaki bato nyonso bolamu na ye mpo na kobikisa bango. Ye alakisaki biso ete totika bizaleli ya mabe mpe makanisi ya mokili po tomibatela, tozala bato ya malamu mpe ya bosembo na miso na ye awa na se, lokola tozali kozela mokolo ya esengo oyo totielaka mitema. Bongo tokomona lokumu ya Yesu Kristo oyo azali Nzambe monene mpe mobikisi na biso. Ye moko amipesaki mpo na biso na tina ete alongola biso na mabe nyonso, bongo akomisa biso bato na ye moko penza ya mitema mpembe mpe baoyo batiaka molende mpo na kokokisa misala ya malamu. Makambo oyo sengeli koteya yango na bokonzi na yo nyonso mpo na kolendisa bato wana bayokelaka yo to mpo na kongangela bango. Moto moko amonela yo te.
Mokanda Polo atindelaki Tito, mokapo ya misato.
Yebisa bango ete bayokela bakengeli mpe bakonzi, batosa bango mpe bamibongisa mpo na kosala misala nyonso ya malamu. Batiola moto moko te, baswana te, bakanga mitema mpe balakisa boboto na bango epai ya bato nyonso. Po biso mpe liboso tozalaki bazoba mpe mitu makasi. Tobungaki nzela. Tokomaki bawumbu ya mposa ya mabe mpe bisengo ya ndenge na ndenge. Tozalaki bato ya nkope ya zuwa. Tozalaki koyina bato mosusu, bango mpe bazaye koyina biso. Kasi tango mobikisi na biso Nzambe alakisi bato boboto mpe bolingo na ye, abikisi biso. Tobikaki te mpo tokokisaki misala ya bosembo, kasi mpo ayokelaki biso mawa. Ye abikisaki biso tango Molimo Mosanto asukolaki biso na mayi, mpo na mayi yango tosili kobota mambala ya mibale mpe tozwaki bomo ya sika. Pamba te mpo na mobikisi na biso Yesu Kristo, Nzambe apesi biso Molimo Mosanto na ye mingi koleka, mpo ete na nguya ya bolamu na ye tokoma bato ya bosembo na miso na ye, mpe tozwa bomo ya seko oyo totielaka mitema. Yango ezali likambo moko ya solo. Nalingi ete otia molende penza na koteya makambo yango mpo ete baoyo bandimaka Nzambe bamipesa mobimba mpo na kokokisa misala ya malamu. Oyo ezali likambo ya malamu mpe ya ntina mpo na bato. Kasi boya kotia ntembe ya bozoba, kotanga bankombo ebele ebele ya bankoko, koswana mpe kobunda mpo na mibeko. Oyo ezali makambo ya mpamba mpe ezangi ntina. Soki moto ameki kokabola bandeko, pesa ye toli mbala moko to mibale bongo soki ayokeli yo te, tika ye. Mpo oyebi ete moto ya ndenge wana abungi nzela mpe masumu na ye ezali kofunda ye. Tango na kotindela yo Artemasi to Tishike, tia molende mpo oya kokuta ngai na mboka ya Nikopolisi pamba te na sina kanaki na fanda kuna na tango ya malili. Salisa penza malamu Zenasi, oyo azali avoka, mpe Apolosi mpo balanda mobembo na bango noki mpe bazanga eloko moko te. Bato na biso basengeli komesana na misala ya malamu mpo bakokisa makambo ya ntina. Boye basala misala ya pamba te. Baoyo nyonso bazali awa elongo na ngai batindeli yo mbote. Pesa bandeko na biso bandimi mbote, bozwa bino nyonso bolamu ya Nzambe.